Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, մարտի 23-ն է, Արցախի գազամատակարարումը չի վերականգնվել, դատականատյանները քննում են տուն վերադարձած գերիների գործերը, Ուկրաինայում բնակվող հայության տառապանքները, ռազմական վիճակ, բանակցային գործընթաց, պատժամիջոցների ծանր ազդեցությունը Ռուսաստանի վրա, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Բաքուն Երևանին խորհուրդ է տալիս անհիմն հայտարարություններ չանել և չմիջամտել Ադրբեջանի ներքին գործերին։ Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունը պատասխանել է Հայաստանի արտգործնախարարության հայտարարության Արցախում գազամատակարարման հերթական խափանման վերաբերյալ։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը փորձում է միջամտել Ադրբեջանի ներքին գործերին օրեր առաջ Ադրբեջանում տեղի ունեցած միջոցառմանը միջազգային կազմակերպությունների մասնակցության, իսկ հիմա այլ թեմայով արձագանքել Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Լեյլա Աբդուլլաևան, հավելելով. Հայաստանին խորհուրդ ենք տալիս ապահովել հերակողմ հայտարարություններով ստանձնած պարտավորությունների կատարում, այդ թվում տարածաշրջանի զինված ուժերի մնացորդների դուրսբերումը։ Պակիստանում գտնվող Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը հանդիպել այդ երկրի վարչապետի զինված ուժերի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Ադրբեջանական կողմի հաղորդագրության համաձայն բանակցությունների ընթացքում քննարկվել են Ադրբեջանի և Պակիստանի միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության ամրապնդման և ընդլայնմանը վերաբերող հարցեր։ Վաղը Բրյուսել կժամանի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը մասնակցելու ՆԱՏՕ-ի արտահերտ նիստին, մեծ յոթնյակի հավաքին և Եվրամիության գագաթնաժողովին։ Բրյուսելից Սպիտակ տան ղեկավարը կուղևորվի Վարշավա հանդիպելու Լեհաստանի իշխանությունների հետ։ Ակնկալվում է, որ Եվրոպայից ընթացքում Բայդենը կհայտարարի Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների մասին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը CNN հեռուստաընկերության հետ զրույց հայտարարել է, որ Ուկրաինայում այսպես կոչված հատուկ օպերացիան ընթանում է ըստ կազմված ծրագրի։ Ոչ ոք ամենասկզբից չի մտածել, թե օպերացիան երկու օր կտևի, դա լուրջ գործողություն է լուրջ նպատակներով, ասել է Պեսկովը, հավելելով, որ նպատակները դեռ չեն իրականացվել մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարում են, որ Ռուսաստանի հետ 9 մարդասիրական միջանցքի շուրջ են պայմանավորվել, ինչը թույլ կտա տարհանել շրջափակման մեջ հայտնված մի շարք քաղաքների բնակիչների։ Ուկրաինայի փոխվարչապետի խոսքով Մարիուպոլից դեպի Զապարոժե միջանցքներն անցնում են պաշարված քաղաքի ծայրամասերից, այլ ոչ թե կենտրոնական հատվածից, որտեղ տասնյակ հազարավոր մարդիկ է մնացել առանց հոսանքի և այլ մատակարարումների։ Մինչև պատերազմը շուրջ 400,000 բնակչություն ունեցող Մարիուպոլ քաղաքում իրավիճակն օրորի վատթարանում է, քաղաքն ավելի քան երկու շաբաթ է շրջափակման մեջ է։ Ռազմավարական նշանակություն ունեցող այս բնակավայրը գրավելու դեպքում Ռուսաստանը ցամաքային ճանապարհ կբացի դեպի բռնակցված Ղրիմ։ Լեհաստանի հատուկ ծառայությունների արտգործնախարարությանը խնդրում են վտարել 45 դիվանագետների, որոնք ենթադրաբար դիվանագիտական աշխատանքի քողի տակ աշխատում են Մոսկվայի գաղտնի ծառայություններում։ այս մասին այսօր հայտարարել է Լեհաստանի հակալրտեսական ծառայության ներկայացուցիչ Ստանիսլավ Զարինը, պաշտոնական Մոսկվան նախազգուշացրել է, որ դիվանագետներին Լեհաստանից արտաքսելու դեպքում պատասխան քայլեր կձեռնարկի։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Համաշխարհային թիվ 1 թեման իհարկե Ուկրաինայի պատերազմն է եւ այդ երկրի պաշարված քաղաքների մղձավանջը։ Մինչդեռ Հայաստանում եւ հատկապես Արցախում այդ ամենը տեսել են, գիտեն թե ինչ է նշանակում ապրել շրջափակման ենթարկված հրթիռակոծվող մութ ու ցուրտ երկրում։ Հայոց աշխարհի Մարիուպոլը այն ժամանակ Ստեփանակերտն էր, Գրադի կամ Ալազանի արկերից փրկվելու միակ, այն էլ ոչ շատ հուսալի միջոցը, նկուղն էր։ Եվ այդ մղձավանջը կարծես վերադառնում է, ճիշտ է, բարեբախտաբար առանց հրթիռների, սաստիկ ցուրտ է, մարդիկ գազ չունեն, դրա ծորակը ադրբեջանցիների ձեռքում է, կուզեն կմիացնեն, կուզեն կանջատեն։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արցախում գազամատակարարման վերականգնման ուղղությամբ տարվող բանակցությունները ռուս խաղաղապահների միջոցով դեռ շարունակվում են, սակայն բոլոր քայլերն այս պահին անարդյունավետ են, ասում է Արցախի նախագահի մամուլի քարտուղարը։ Թե երբ հարցը կլուծվի ու Արցախում գազ կլինի, որևէ մեկը տեղեկություն չունի։ Այս պահին Արցախում սաստիկ ցուրտ է, ձյուն է տեղացել, ովքեր հնարավորություն ունեն տները փայտի վառարաններով են տակացնում, բայց այստեղ էլ խնդիր է առաջացել, փայտն այլևս շատ դժվարությամբ է ճարվում։
Բնականաբար մեծ փայտի խնդիր է, արդեն ձեր ձեռքի տված մեկը մյուսից փետ ենք վերցնում, գնում եսիմ, բնական չորձարեր կան, չորձարերն ենք կտրում, բերում, ով ինչով կարողանում է իրար օգնում ենք, համախմբում ենք։
Ծանրաբեռնվածության պատճառով Արցախում պարբերական են դարձել նաև հոսանքի անջատումները։ Երեկոները անասելի ցրտից խուսափելու համար բնակիչները հավաքվում են Ստեփանակերտի Միակ փաբում, որտեղ փայտից վառարան է տեղադրված, պատմում է տնորեն Ազատ Ադամյանը։
Մարդիկ գալիս հավաքվում են փեչի մոտ, նստում են քիչ օփլեջ ընկանում փեչի վրա, ոնց որ առաջներին փաբը սկզբից որ բացել էլի, մարդիկ հավաքվում էին, հիմնականում դրա համար հիմնանում են։ Ձմերը տակացնելը մի քիչ դժվար է, էլեկտրականությունն էլեկտրականությունը չի հերիքում, որ բոլորը էլեկտրական վառարանները միաբան տներն են միացնում, խնդիր էլի առաջանում հոսանքի հետ մոտակարարման։ Դրա համար ինչ լավ էլ չի տակացնում, մարդիկ իրիկունները հավաքում են մեր մոտ, ուզում քննարկում ենք ինչ-որ թեմաներ, հետո արդեն գնում պարկում քննում են էլի, որ հաջորդորին են նույնը։ Ես սովորում, ես չգիտեմ, մենք այդ ամեն ինչ տեսել ենք, մենք դա ինչ չենք ընկճում, եթե ուզում են դրանում մեծ ինչ-որ ջարդած լինի, ես մտածում եմ, որ չի ստացվելու։
Արցախում 11 օրյա խափանումից հետո անցած շաբաթավերջին վերականգնված գազամատակարարումը 3 օրից էլ քիչ տևեց։ Արցախի իշխանությունները պնդում են, որ վերանորոգումից հետո ադրբեջանական կողմը փական է դրել գազատար խողովակի վրա։ Հայաստանից Արցախ մտնող միակ գազատարի խողովակը վնասվել էր ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում և Բաքուն թույլ չէր տալիս մոտենալ վերանորոգել խողովակը։ Արցախում ջերուցման բացակայության պատճառով դպրոցներում ուսումնական գործընթացը կրկին դադարեցվել է, չեն գործում նաև մանկապարտեզները։
Այսպիսի եղանակ չի եղել, այսպիսի ձյուն, այսքան ցուրտ, ճիշտ մի անգամ էլ չէ։
Ստեփանակերտի դպրոցներից մեկի ուսուցչուհի Լիլիթ Մաղաքելյանն ասում է, այս պայմաններում հնարավոր չէ դասանել, երեխաները կարող են հիվանդանալ, ինքը երկու մանկահասակ երեխա ունի, փորձում է ամեն կերպ լուծումներ գտնել, բայց շատ դժվարություններ են առաջանում։ Երեք եւս մեկ անգամ Արցախում ստեղծված հումանիտար ծանր իրավիճակի հարցով միջազգային իրավապաշտպան կառույցներին էին դիմել Հայաստանի եւ Արցախի օմբուդսմենները։ Մինչև օրս սակայն որևէ արձագանք չկա։ Միջազգային հանրության ներդիմել նաեւ պաշտոնական Երևան ակնկալելով հստակ արձագանք, ինչպես նաև միջազգային հումանիտար կառույցների անհապաղ և անխոչնդոտ ներգրավվածություն Լեռնային Ղարաբաղում։
Պատերազմի ողբերգական ավարտից հետո պարզվեց, որ մեծ թվով հայ գերիներ են մնացել ադրբեջանական ուժերի հսկողության տակ։ Հետագայում էլ սահմաններին են տեղի ունեցել միջադեպեր, նման արճակատում էր անցյալ տարվա նոյեմբերի 16-ին, և նորից հայ զինծառայողներ են գերեվարվել։ Հայրենադարձվածներից շատերի նկատմամբ հարուցվել են գործեր, մեծ մասը ազատ է արձակվել։ Նախկին գերիների փաստաբանները ասում են, թե արդար չէ անելանելի վիճակում հայտնվածին պատասխանատվության կանչել, և դրա փոխարեն պետք է վերլուծել, թե ինչու է նման վիճակ ստեղծվել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մի քանի օրից կալանքից ազատ կարձակվի նոյեմբերի 16-ի սահմանային Արյունալի մարտերի ժամանակ գերեվարված, ապա հայրենադարձվելուց անմիջապես հետո ձերբակալված կապիտան Արման Խաչատրյանը։ Երեկերեկոյան դատարանը մերժել է զինվորականի կալանքը եւս մեկ ամսով երկարաձգելու դատախազության միջնորդությունը, ազատությանը փոխանցեց նրա փաստաբանը։ Մարտական ծառայության կանոնները խախտելու հետևանքով մարտական դիրքերը ադրբեջանական զինուժին անցնելու համար մեղադրվող Վաշտի հրամանատարը դեռ 5 օր էլ կմնա անազատության մեջ, քանի որ վերջին կալանավորման 1 ամիսը կլրանա մարտի 28-ին։ Պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանին կապիտանը պատմել է։
Նոյեմբերի 16-ի առավոտյան 30 հոգեին թե 40 հոգեին պայմանական եմ ասում, ճշտամիները, որոնք որ եկան եւ շրջապատեցին մեր դիրքը, որը ի դեպ արդեն իսկ եթե ոչ լիակատար, ապա մեծապես շրջապատման մեջ էր դեռ 2 օր առաջվանից, երբ կունքային դիրքերն էին անհասկանալի ձևով հանձնվել թշնամուն, եւ այդ կապակցությամբ որևէ քրեական հետապնդում ես հայտնի չէ։
Քնչական կոմիտեում հարուցված քրեական գործի համաձայն կապիտան Խաչատրյանը ու մյուս մեղադրյալները խախտել են զինվորական կանոնակարգը, ինչի հետևանքով Ադրբեջանի զինծառայողները ներխուժել են Հայաստանի ինքնիշխան տարածք եւ գերեվարել դիրքում մնացած զինծառայողներին, իսկ մարտական դիրքն անցել է Հակառակորդին։ Վայոց ձորի եւ Սյունիքի մարզերի սահմանային հատվածներում տեղի ունեցած մարտերի ընթացքում զոհվել էր 5 զինվորական, 32-ը գերեվարվել էին։ Զինվորականները պատմում են, որ իրենք Արյունալի մարտերից դեռ 2 օր առաջ էին ընկել շրջափակման մեջ եւ այդ մասին տեղեկացրել իրենց վերադասներին, բայց կաբինետներում նստած պատասխանատուներն այդպես էլ որևէ օգնության չեն հասել, պատմում է փաստաբանը։
Մեղադրյալ են նրանք, որոնք որ կարող են եւ այդու նաեւ սպաներ են եղել, բայց տեղում են որոշում ներկայացրել, իրենց կյանքը վտանգելով են որոշում ներկայացրել եւ պատկանց են պատասխանատվության կանչում, նաեւ շարքայիններին են պատասխանատվության կանչում իդեպ շարքային կազմի ներկայացուցիչներին։ Բայց այն մարդիկ, ովքեր որ այս իրավիճակի համար պատասխանատու են առաջին ռազմական առումով, երկրորդ ոչ պակաս կարևոր ռազմաքաղաքական առումով, երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, որևէ մեկը պատասխանատվության բնականաբար չի կանչում։ Այն պայմաններում, երբ ոչ օգտական ուժեր էին գալիս, ոչ քաղաքական առումով որևէ շանս կար, գիտեք, դա արդյոք բարոյական է։ Ֆիլմ պատկերացմամբ սա քաղաքական որոշում է, որի էությունը հանգում է հետևյալին. պատասխանատվությունը թողնել փոքր մարդկանց վրա։
Քնչական կոմիտեի խոսնակի տվյալներով գերեվարված 32 զինվորականներից մեկը դեռ չի հայրենադարձվել։ Մեղադրյալներն 8-ն են, նրանցից 3-ը Վայոց ձորի սահմանային հատվածից գերեվարվածներն են, որոնց գործն արդեն դատարանում է։ Վարդան Թադևոսյանի խոսքով ապացույցները բավարար են նրանց մեղադրելու համար։
2021 թվականի նոյեմբերի 16-ի Վայոց ձորի մարզում տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների ընթացքում պաշտպանության շրջանի պատասխանատու դիրքի ավակի եւ դիտորդի մասով նախաքննությունը ավարտվել է եւ այն ուղարկվել է դատարան։ Ջերմուկի գումարտակից կալանավորված 2 սպա եւ 1 պայմանագրային զինծառայող, 5-ը, ովքեր եղել են Սիսիանի գումարտակից, նրանք դատարանի որոշմամբ ազատ են արձակվել։
Ուկրաինա ճակատագրի բերումով մեծ թվով հայեր ժամանակին տեղափոխվել են այդ երկիր, տուն, տեղ աշխատանք գտել եւ հիմա ստիպված են փախչել ռուսական ռումբերից եւ հրթիռներից։ Նրանք կան նաեւ Մարիուպոլում, որը դարձել է այս դաժան պատերազմի եւ հուսահատ դիմադրության սիմվոլը։ Հայ համայնքը փորձում է ամփոփել տվյալները, պարզել հայերի գտնվելու վայրերը, սակայն դա այս քաոսում շատ դժվար է։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արդեն 2 շաբաթից ավելի առանց ջրի, սննդի, վառելիքի մնացած ու շրջափակման մեջ գտնվող Ուկրաինայի Մարիուպոլ քաղաքում դեռ բազմաթիվ հայեր են մնացել։ Ուկրաինայի հայերի միության փոխնախագահ Դավիթ Մկրտչյանի տեղեկություններով դեռ շատ քչերին է հաջողվում լքել քաղաքը, քանի որ մարդասիրական միջանցքներ չկան։ Մարդիկ իրենց կյանքը վտանգի ենթարկելով են փախչում քաղաքից։ Վիճակը Մարիուպոլում ծայրահեղ վատ է, անգամ կապը չի գործում։ Քաղաքի մասին տարհանված քաղաքացիներից են տեղեկություն ստանում։
Մեր ընկերը 2 օր առաջ այնտեղից դուրս եկել եւ սարսափելի դեպքեր էր պատմում, որ մարդիկ ասֆալտի վրա ձունը հալում է ասֆալտի վրա եւ այդ ջուրն են ժողովուրդը խմում, որովհետեւ ուրիշ հնարավորություն չունեն։ Այնտեղ վառելիքի մեծ խնդիր է, որովհետեւ եթե վերջին 2-3 շաբաթը ժողովուրդը չէր կարող դուրս գալ քաղաքից, չէին թողում, ապա այսօր 6-րդ օրն է, որ ժողովուրդը կարող է ինքնին դուրս գա առանց հայտարարված, այսպես ասած, հումանիտար միջանցքների, բայց ժողովուրդը չունի վառելիք, որ գոնե հասնի ամենամոտ ապահով գոտիներ, օրինակ Բերջանց քաղաք։
Ուկրաինայում օր-օրի է իրավիճակը սրվում, հումանիտար աղետ, ողբերգություն։ Այս բարերով է Ուկրաինայի հայերի միության փոխնախագահը նկարագրում ոչ միայն Մարիուպոլում, այլև մյուս հատկապես շրջափակված քաղաքներում տեղի ունեցողը։ Մարդիկ սննդի, դեղորայքի կարիք ունեն, կարիքավորներին օգնության են հասնում նաև միության անդամները։ Արդեն 15 բեռնատար մեքենա հումանիտար օգնություն են բաժանել մարդկանց եւ պատրաստվում են մոտակա օրերին եւս մի քանի բեռնատար օգնություն բաժանել, ասում է Դավիթ Մկրտչյանը։ Առանձին անհատ ներ եւս ինքնակազմակերպվում են։ Մարիուպոլ դեղ սնունդ են հասցնում նաեւ հայերը։
Մարիուպոլի իրավիճակը ծանր է ինքանով, որ չեն թողում, որ մենք կարողանանք ներմուծենք քաղաք նույն դեղորայքները, սննդամթերքը եւ ջուրը։ Չէր ստացվում։ Դրա համար այդ ֆունկցիան արդեն կատարում են ցենց անհատները իրենց փոքր ավտոմեքենաներով այդպիսի միջոցներով։
Եղած ռեսուրսները սակայն արդեն չեն բավարարում։ Հայաստանից նման օգնություն ակնկալում էին, բայց հիմա հույսները կտրել են։ Դավիթ Մկրչյանը նեղ սրտած է։ Ուկրաինական հայ համայնքը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում պետության ու ժողովրդի կողքին էր, օգնում էին այն ամենով, ինչի կարիքը կար, բայց հիմա հայ համայնքն է օգնության կարիքի մեջ։
Մենք չենք ուղարկել միայն օգնություն, մենք այդտեղ շտաբ ենք ունեցել, որը 44-օր պատերազմի ժամանակ եւ պատերազմից հետո մոտ կես տարի գործել է, մենք օգնել ենք վիրավորներին, այսպես ասած տեղահանված ընտանիքներին, ովքեր իրենց կեցությունը գտել էին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։
Թե պատերազմի մեկնարկից հետո քանի հայ է լքել Ուկրաինան, դեռ պաշտոնական տվյալներ չկան։ Ուկրաինայում հայերի թիվը մինչ պատերազմը մոտ 350,000 էր։ Այս պահին հայտնի է, որ պատերազմի մեկնարկից ի վեր Հայաստանի սահմանը հատել է շուրջ 4,000 Ուկրաինայի քաղաքացի, պարզ չէ նրանցից քանիսն է հայ, քանիսը ուկրաինացի։ Ուկրաինայի հայերի միության տվյալներով պատերազմի պատճառով զոհված հայերի թիվը 15-ի է ասել։ Նրանցից 5-ն է միայն զինվորական, մյուս 10-ը ըստ հայկական կազմակերպությունների խաղաղ բնակիչներ են։
Այսօր պատերազմի 28-րդ օրն է։ Այս ընթացքում հազարավոր ռումբեր և հրթիռներ են պայթել, հարյուրավոր տանկեր, զրահամեքենաներ, օդուժ է ոչնչացվել, զոհերի ստույգ թիվը կողմերը չեն հայտնում։ Պատերազմի ավարտը չի ուրվագծվում։ Երեկ Պուտինի խոսնակ Պեսկովը CNN-ին ասել է, որ դա լուրջ նպատակներով օպերացիա է, նպատակները դեռ չեն իրականացվել, օպերացիան շարունակվում է ըստ կազմված ծրագրի։ Մինչդեռ սպառազենի և զինամթերքի առումով կողմերի ռեսուրսները իհարկե հավասար չեն։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուկրաինական բանակի սպառազինությունը սպառվում է, գրում է Լոնդոնյան Թայմս, պարբերականը պնդելով, որ Կիևի եվրոպական դաշնակիցները չեն շտապում լրացնել ուկրաինական զինված ուժերի կորուստները։ Անցած շաբաթ Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան հայտնել է, որ ուկրաինական բանակը երկու շաբաթ ունի մինչև զենիթային և հակատանկային զինատեսակների ամբողջական սպառումը։ Բրիտանական թերթի տեղեկություններով այս մասին Կուլեբան հայտնել է մարտի 15-ին Լվովում ուկրաինացիների համաշխարհային կազմակերպության ղեկավարների հետ հանդիպումը։ Այդ օրվանից իրադրությունը մասնակիորեն է բարելավվել, նշել են թերթի զրուցակիցները։ Կիևի հիմնական դժգոհությունները վերաբերում են Գերմանիայի և Ֆրանսիայի պահվածքին, որոնք չեն կատարում Ուկրաինային զենք տրամադրելու նախկինում տրված խոստումները։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին այս խնդրի մասին խոսել է նաև Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի և Հյուսիսային Եվրոպայի երկրների ղեկավարների հետ անցած շաբաթ կայացած հեռավար հանդիպման ժամանակ, գրում է թերթը, պնդելով, թե ըստ Զելենսկու ուկրաինական կողմը ժամում սպառում է արևմուտքից ստացված սպառազինության շաբաթական չափաբաժինը։ Ուկրաինական կողմի հիմնական պահանջները վերաբերում են օդային թիրախների և տանկերի դեմ պայքարի համար նախատեսված շարժական միջոցներին, սթինգերներին և ջավելիններին։ Նման իրավիճակում Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը վաղը Բրյուսելում մեկնարկող ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի ընթացքում պատրաստվում է օրակարգ մտցնել այս հարցը, դաշնակիցներին հորդորելով մեծացնել Ուկրաինային մատակարարվող սպառազինության ծավալները։ Հարկ է նկատել, սակայն, որ պատերազմի 4 շաբաթների ընթացքում եվրոպացիները Կիևին բավական լուրջ քանակի սպառազինություն արդեն իսկ տրամադրել են։ Գերմանիան, օրինակ, վերջին շաբաթներին Ուկրաինային 1000 հակատանկային նռնականետ և 500 Stinger է փոխանցել։ Լոնդոնն իր հերթին ուկրաինական բանակին շուրջ 4000 նոր սերնդի շվեդա-բրիտանական արտադրության թեթև հակատանկային նռնականետ է փոխանցել։ Թայմզի պնդմամբ արևմտյան սպառազինության մատակարարումներում առկա խնդիրները ծագել են այն պարզ պատճառով, որ եվրոպական մայրաքաղաքներում չէին սպասում, որ լայնածավալ պատերազմը կարող է այսքան երկար տևել։ Արևմուտքում ենթադրում էին, որ այս փուլում պետք է շատ ավելի սահմանափակ ծավալի պարտիզանական շարժման աջակցեն, գրում է թերթը։ Լայնածավալ պատերազմը Ուկրաինայում սակայն շարունակվում է, այսօր ռազմական գործողությունների 28-րդ օրն է։ Ռուսական բանակը հաղորդում է 3-3-ան և անցած գիշեր Ուկրաինայի ողջ տարածքում գտնվող մի շարք թիրախներին հասցված հերթական հրթիռային հարվածների մասին։ Первое. Ռուսական միջակայք աղբյուրների փոխանցման հարվածներն իրականացվել են Բաստիոն եւ Կալիբր տեսակի հրթիռներով Սևծովի ավազանից։
Вечером 22 марта высокоточным оружием большой дальности морского базирования
Մարտի 23-ի երեկոյան բարձր ճշգրտության ծովային տեղակայման զենքերի կիրառմամբ հարված է հասցվել Ռովնո քաղաքից 14 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտք գտնվող Օրժև բնակավայրի հարևանությամբ տեղակայված Զինապահեստին։ Հարվածի հետևանքով ուկրաինական բանակի սպառազինության եւ տեխնիկայի խոշոր զինանոց է ոչնչացվել։ Այստեղ էին պահվում նաեւ արևմտյան պետություններից ստացված զինատեսակները։ Վերջին 1 օրվա ընթացքում օպերատիվ մարտավարական ավիացիան եւ հրթիռային զորքերը ուկրաինական ռազմական ենթակառույցների 97 օբյեկտ են խոցել, դրանց թվում են Կիևի հյուսիսային արդյունաբերական գոտում գործող 2 տոչկա ու կայանք, ինչպես նաեւ 6 Բուկ 1M, մեկական S-300 եւ Օսա կայանքներ, այսօր հայտարարում էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովը։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին շարունակում է դիմել տարբեր երկրների օրենսդիր մարմիններին։ Խնդիրը դիվանագիտական եղանակով կարգավորելու փորձերը նույնպես շարունակվում են։ Ռուս-ուկրաինական բանակցությունները շատ ծանր են ընթանում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ պատերազմին վերջ տալու համար Ռուսաստանի հետ բանակցությունները կոշտ են ընթանում, բայց քայլ առ քայլ առաջընթաց կա։
Продовжуємо працювати на різних рівнях і заради того, щоб спонукати Росію до миру.
Մենք շարունակում ենք աշխատել տարբեր մակարդակներով խրախուսելու Ռուսաստանին գնալ դեպի խաղաղություն, վերջ տալ այս դաժան պատերազմին։ Ուկրաինայի ներկայացուցիչները մասնակցում են բանակցություններին, որոնք տեղի են ունենում գործնականում ամեն օր։ Դրանք շատ կոշտ են ընթանում, երբեմն սկանդալային, բայց մենք քայլ առ քայլ առաջ ենք գնում։
Часом скандально, але крок за кроком йдемо вперед.
Երեք երեկոյան հրապարակած տեսաուղերձում ասել է Ուկրաինայի նախագահը։ Զելենսկին նշել է, որ այս շաբաթ երեք կարևոր գագաթաժողով է անցկացվելու ՆԱՏՕ-ի մեծ յոթնյակի և Եվրամիության։ Կլինեն Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ, Ուկրաինային նոր օգնություն։
Նովա դոպոմոգա։ Будемо працювати, будемо боротись, як тільки ми можемо, до останнього.
Մենք կաշխատենք, մենք կպայքարենք, որքան կարող ենք, միջև վերջ, հայտարարել է Զելենսկին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը եւս այսօր անդրադարձել է Ուկրաինայի հետ բանակցություններին, ելույթ ունենալով Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտում։
Переговоры начались, идут они тяжело, потому что украинская сторона, хотя и вроде выразила понимание тех.
Բանակցությունները սկսվել են, դրանք ծանր են ընթանում, որովհետև ուկրաինական կողմը չնայած կարծես ամբռնում էր ցուցաբերել, թե ինչ պետք է համաձայնեցվի բանակցությունների ընթացքում, անընդհատ փոխում էր դիրքորոշումը, ասել է Լավրովը, մեղադրելով նաև Միացյալ Նահանգներին։
Americans просто исходят из того, что им невыгодно, чтобы этот процесс завершился быстро.
Նրա խոսքերով ԱՄՆ-ին ձեռնը տու չէ, որ բանակցային գործընթացն արագ ավարտվի։ Մտադիր են շարունակել զենքի մատակարարումը Ուկրաինա, նրանք ցանկանում են մեզ հնարավորինս երկար պահել ռազմական գործողությունների մեջ։ Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի ուսանողներին բացատրել է Լավրովը։ Նա կրկին հիշեցրել է ռուսական կողմի համար կարմիր գծերի մասին, ասելով, թե արևմտյան երկրները ձգտում են միջնորդի դեր խաղալ, Ռուսաստանը դեմ չէ, բայց Մոսկվան բացարձակ հստակ կարմիր գծեր ունի, որոնց մասին ասվում է արդեն շատ տարիներ։ Ռուսաստանին պետք է երկաթբետոնե համաձայնություն Ուկրաինայի հետ, որպեսզի ոչ մեկի մոտ այն խախտելու գայթակղություն չառաջանա, ընդգծել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Ուկրաինան ներխուժելու ագրեսիայի պատերազմ սկսելու պատճառով Ռուսաստանի դեմ միջազգային հանրության կողմից սահմանված եւ կիրառվող գործողությունների համար Լավրովը ըստ էության վիրավորել է ամբողջ աշխարհին։ Նրա խոսքերով ամբողջ աշխարհը, ամբողջ լուսավորյալ արևմուտքը ֆաս հրաման է ստացել ռուսական ամեն ինչը ճզմելու եւ ոչնչացնելու համար։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի, ՆԱՏՕ-ի կամ ԱՄՆ-ի միջամտության հնարավորությունը, չնայած բազմից ժխտվել է ԱՄՆ-ի նախագահի կողմից, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի կողմից, սակայն Լեհաստանը հայտարարել է, թե մտադիր է ՆԱՏՕ-ի առաջիկա գագաթաժողովում առաջարկել Հյուսիսատլանտյան դաշինքի խաղապարակելություն ուղարկել Ուկրաինա։ Անցած ուրբաթ այս մասին հայտարարել էր Լեհաստանի վարչապետ Մատեուշ Մորավեցկին։ Սերգեյ Լավրովը, արձագանքելով Լեհաստանի այս նոր գաղափարին, այսօր ասել է.
Польские наши коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев туда. Они, я надеюсь, понимают, о чем они ведут речь. Это будет то самое столкновение прямое российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что никогда его не должно состояться в принципе.
Հուսով եմ նրանք հասկանում են, ինչի մասին է խոսքը։ Դա կլինի ռուսական և ՆԱՏՕ-ի զորքերի այն ուղիղ բախումը, որից բոլորը ոչ միայն ցանկանում են խուսափել, այլև ասել են, որ դա երբեք չպետք է տեղի ունենա։
Դե իսկ արևմուտքը շարունակում է ընդարձակել պատժամիջոցները։ Ռուսաստանը աստիճանաբար դուրս է մղվում միջազգային քաղաքական տնտեսական կառույցներից։ Փորձագետների համոզմամբ, այն որ մի քանի տասնյակ մեծահարուստներ զրկվում են շքեղ զբոսանավերից և գերթանք անշարժ գույքից, շարքային Ռուսաստանցուն չի հարվածում։ Պատժամիջոցների իրական ազդեցությունը Ռուսաստանում կզգան մի 3-4-5 ամիս հետո, նույնիսկ եթե պատերազմը ավարտվի ռուսների ռազմական հաղթանակով։ Այսօր արևմուտքում քննարկում են նաև մեծ 20-ից ռուսներին վտարելու հնարավորությունը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Արևմուտքը պատրաստվում է առաջկա օրերին էլ ավելի ուժեղացնել ճնշումը Ռուսաստանի նախագահի վրա և նոր ավելի կործանարար պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի դեմ։ Քննարկում են ամբողջական էներգետիկ էմբարգո Եվրամիության կողմից և նույնիսկ մեծ 21-ից Ռուսաստանին դուրս թողնելու հարցերը։ Անվտանգության հարցերով ԱՄՆ նախագահի խորհրդական Ջեյք Սալիվանը հայտարարել է, 3 թե Միացյալ Նահանգները կողմ է մեծ 21-ից Ռուսաստանին դուրս անելու գաղափարին և մտադիր է հարցը քննարկել իր գործընկերների հետ։
Մենք կարծում ենք, որ Ռուսաստանն այլևս չի կարող սովորական ձևով գործել միջազգային կառույցներում և միջազգային հանրույթում։
Ռոյթերսը, վկայակոչելով Մեծյոթնյակի բարձրաստիճան պաշտոնյային, գրել էր, թե Մեծյոթնյակում նման քննարկումներ արդեն եղել են։ Եթե Ռուսաստանը մնա մեծ 21-ի անդամ, ապա այս կազմակերպությունն ավելի քիչ օգտակար կլինի, ասել է Ռոյթերսի աղբյուրը։ Չինաստանի արտգործնախարարության խոսնակը մինչդեռ արդեն հայտարարել է, թե մեծ 21-ի ոչ մի երկիր չի կարող մեկ ուրիշին զրկել ֆորումին մասնակցելու իրավունքից։
Մեծ 21-ը միջազգային տնտեսական համագործակցության հիմնական ֆորումն է, և Ռուսաստանը դրա կարևոր անդամն է։ Մեծ 21-ի ոչ մի անդամ իրավունք չունի այլ երկրին զրկել անդամակցությունից։
Մարտի կեսերին Լեհաստանի արտգործնախարար Զբիգնև Ռաուն հայտարարել էր, թե իր երկիրը կարող է փոխարինել Ռուսաստանին մեծ 21-ում։ Իր հերթին Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը նշել էր, թե որոշումը պետք է կայացնեն բոլոր մասնակից երկրները։ Մեծ 21-ին մասնակցում են այդ թվում Չինաստանը, Բրազիլիան, Թուրքիան։ Ռուսաստանը պատերազմի մեկնարկից վեր պարբերաբար հայտարարում է, թե անիմաստ է խոսել Ռուսաստանի միջազգային մեկուսացման մասին, քանի որ պետությունների մեծ մասն այսօր էլ, չնայած արևմուտքի Միացյալ Նահանգների կոշտ ճնշմանը, շարունակում են գոնե լուր աջակցել Ռուսաստանին։ Ամենից շատ ընդ որում Ռուսաստանն այս կոնտեքստում հիշատակում է Չինաստանը և Թուրքիան։ Մինչդեռ մեկուսացումը, պատժամիջոցները կործանարար ազդեցություն ունեն Ռուսաստանի տնտեսության վրա։ Ներխուժումը Ուկրաինա հրահրեց երկրի տնտեսության վատթարագույն ճգնաժամերից մեկը։ Ճգնաժամը նոր է սկսվում։ Ռուսաստանի իշխանությունները հայտարարում են, թե կկարողանան նվազագույնի հասցնել պատժամիջոցների հետևանքները և պետությանը կհաջողվի կատարել սոցիալական բոլոր պարտավորությունները։ Միջազգային տնտեսագետները, սակայն, այս հարցում հորետես են և կանխատեսում են լուրջ ճգնաժամ արդեն առաջկա ամիսներին։ Պուտինի կառավարման գալիք տարիները խիստ կնմանվեն Ելցինի կառավարման ամենավատ տարիներին, գրում է օրինակ Համաշխարհային բանկի նախկին գլխավոր տնտեսագետ Բրանկո Միլանովիչը։ Առաջկա ամիսներին նրա կարծիքով Ռուսաստանին բարդ ժամանակաշրջան է սպասվում, գործազրկությունն ու գնաճը կաճի, որից առաջ առաջին հերթին կտուժեն աղքատները, հնարավոր է նույնիսկ որ ներդրվեն վաղուց մոռացված սննդի կտրոններ։ Ճգնաժամն ավելի ուժեղ է լինելու քան 98-99 թվականներին, բայց անկումն այնքան կտրուկ չի լինի, որքան 1992-ին, խորթային միության փլուզումից հետո, վստահ է տնտեսագետը։ Ռուսաստանի իշխանություններն անընդհատ հայտարարում են, թե աննախադեպ կոշտ պայմանագրերը կանխատեսում էին և նախորոք պատրաստվել էին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը, սակայն, այսօր ԳԻՄՕ-ում իր ելույթի ժամանակ խոստովանեց, թե ոչ ոք օրինակ չէր կարող կանխատեսել, թե կսառեցվեն Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի ակտիվները արևմուտքում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Արգելյուն կնդիրներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։